Dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjykata në Prishtinë dënon me 4 vjet burgimi shpjestarin e grupit militant Shteti Islamik. Shumica ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë nuk kanë arritur të funksionalizohen. Në Madrid fillon samiti botëror për ndryshimet klimatike. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 4 vjet burgim Agon Misinin për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Misini i akuzoi se përmes vendkalimit kufitar Hani Elezit kishte kaluar në territorin e Maqedonisë, ku me pasaport të falsifikuar kishte udhëtuar drejt Sirisë. Pas arritjes në Siri, sipas akt akuzës, Misini u kishte bashkangjitur organizatës terroriste grupit militant Shteti Islamik. Pas trajnimeve taktike dhe luftarake, ka marrë pjesë aktive në luftrat e Siris, ku edhe me 26/7/2017 është arrestuar nga forcat kurde, ku ka qëndruar deri me 19/4/2019, me çrast është riadësuar në Kosovë, thuaj në akt akuz. Gjatë procesit gjyqësor, Misini, që ishte riadësuar nga institucionet e Kosovës në prill të këtij viti, kishte pranuar akuzat me të cilat ngarkohej. Së paku 14 njerëz janë vrarë pasi një person i armatosur hapi zjarr brenda një kishe në Burkina Faso. Viktimat po merrnin pjesë në një mesh në kishën Hantoukoura në pjesën lindore të vendit. Identiteti i sulmuesit nuk dihet dhe motivet ende janë të paqarta. Qindra njerëz janë vrarë në këtë vend gjatë viteve të kaluara, shumica atyre nga sulmet e xhihadistëve, duke përshkallëzuar tensionet etnike dhe fetare kryesisht në rajonin në kufi me Malin. Në sulmin e së dielës, sipas një deklarate të qeverisë rajonale, krahas viktimave ka pasur edhe shumë persona të plagosur. Kryeministri i Maltës, Joseph Muscat, ka njoftuar se do të tërhiqet nga pozita në janar të vitit ardhshëm derisa po vazhdon kriza për rastin e një gazetareje të vrarë. Hetimet e deritashme për vrasjen kanë çuar tek zyrtarët në qeverinë e tij. Ai tha se do t'i kërkojë Partisë së Punës, e cila është në pushtet, që të fillojë procesin për të zgjedhur pasardhësin e tij më 12 janar. Demonstruesit kanë kërkuar dorëheqjen e tij të menjëhershme në lidhje me hetimin për vdekjen e gazetares hurmtuese Dafne Caruana Galizia. Ajo u vran nga një bombe vendosur në makinë në vitin 2017, ndërsa po ulumtonte një rast korrupsioni midis biznesit dhe elitës politike të Maltës. Një biznesmen me lidhje të dyshuara me zyrtar qeveritar u akuzua për bashkëpunim në vrasjen e saj. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti shqiptar Donald Trump dhe avokatët e tij nuk do të marrin pjesë në një seancë dëgjimore këtë javë në kuadër të procesit të shkarkimit të presidentit i nisur në dhomën e përfaqësuesve të kontrolluar nga demokratët. Në një letër dërguar Komiteti Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve më 1 dhjetor, këshilltari i shtëpisë së Bardhë, Pat Cipollone, akuzoi panelin për një mungesë të plotë të një procesi të rregullt dhe të drejtësisë themelore në hetim. Komiteti, ngarkuar me marrjen në konsiderat të akuzave të njohura si artikuj të shkarkimit, ka planifikuar të fillojë seanca dëgjimore publike më 4 dhjetor. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë në vitin 2003 janë privatizuar mbi 1800 asete me një vlerë financiare rreth 733 milion euro. Ekspert për çështje ekonomike dhe ish antar të bordit të Agjencisë së Privatizimit në Kosovë theksojnë se dinamika e privatizimit duhet të përshpejtohet në mënyrë që të përmbyllet procesi i privatizimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shumë nga ndërmarrjet shoqërore të Kosovës, të cilat ishin privatizuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk kanë arritur të funksionalizohen dhe rrjedhimisht, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po konsiderohen si të dështuara. Sipas tyre, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore nuk i ka arritur objektivat e veta ekonomike, duke theksuar se ky proces duhet të përmbyllet sa më parë që të jetë e mundur. Procesi i privatizimit ka filluar rreth 16 vjet më parë nga isha Agjencia Kosovare Mirëbesimit, që u pasua me vonën nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Që nga kjo periudhë janë nënshkruar 1809 kontrata të privatizimit me një vlerë financiare rreth 733 milion euro, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa Lirë nga zyrtarët e Agjencisë së Privatizimit të Kosovës. Si pas AKP-s, nga sejtet e privatizuara, deri me tash numri më i madh i tyre është bler nga qytetarët e Kosovës, 1772 asejte me një vler prej rreth 632 milion euro. Në këtë proces nuk ka munguar dhe interesimi blerësve nga vendet e ndryshme të Evropës dhe botës. Rreth 37 prona me vler prej 101 milion euro janë privatizuar nga investitorë të huaj. Investitorët nga Zvicra kanë privatizuar 9 asejte me vlerë prej 32 milion euro, për nga vlera financiare pason Greqia me 30 milion euro me një ndërmarrje, pastaj investitorët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë privatizuar 4 ndërmarrje me mbi 7 milion euro, theksohet në përgjigjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Pavarësisht këtyre shifrave, Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se transformimi i pronësisë shoqërore në atë private është tërgjatur dhe ka ndikuar shumë në stagnimin e zhvillimit ekonomik, por edhe në dekurajimin e investitorëve të huaj në Kosovë.
Mund të themi se nëse krahasojmë procesin në Republikën e Kosovës me shtetet e Ballkanit perëndimor, por jo dhe me shtetet e tani ish socialiste që janë në Bashkimin Evropian, ky proces në Kosovë lirshëm mund të themi se është i dështuar.
Edhe Haxhi Arifi, ish antar i bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thekson se procesi i privatizimit duhet të përmbyllet sa më shpejt që të jetë mundur.
Çdo zhangitje është në një mënyrë edhe jashtë rregullave që është dashme për fundu privatizimit.
Edhe qeveria në largim e Kosovës e vitin e kaluar ka qenë interesuar që brenda një periudhe të shpejt kohore ta përmbyll privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Kurse në programin e lëvizjes së vetëvendosje, parti kjo që ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit dhe pritet të drejtojë qeverinë e ardhshme, thuhet se Agjencia Kosovare Privatizimi do të shuhet dhe asetet e saj do t'i kalojnë fondit sovran, i cili është fond investues dhe instrument i zhvillimit industrial. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
10 ndërtesa qindra banese janë shkatruar në Durrës pas tërmetit që goditi këtë zonë, që si pasoj vdiqen mbi 50 persona dhe u lënduan mbi 700. Mira qytetarë janë të pastre dhe nuk kanë ku të shkojnë pasi banesat apo shtëpit e tyre u shkatruan. Raporti Taulan Çenajt.
Tërmeti prej 6.4 balësh që goditi zonën e Durrësit mëngjesin e 26 nëntorit e që la të vdekur 10 persona, ka shkatruar në masë të madhe qytetin. Shumë objekte janë të shkatruara dhe të rënuara, e disa të tjera me zirin në këmbë. Dëmtimet e shumë të ndodhen edhe në zonën afër plazhit në Durrës, ku shëmbën disa ndërtesa. Shumë banë.